προπονητή της Κηφισιάς, στο Γιάννη Αναστασίου, για να συζητήσουμε για αυτό που προανήγγειλα, δηλαδή για το τι έχουμε δει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, τι κάνει η Κηφισιά και θα πάμε και στην εθνική ομάδα. Κόουτς, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βάγγελε.
Τι γίνεται, έχουμε καιρό να τα πούμε. Έλειπα στο παγκόσμιο κύπελλο για τον μπάσκετ. Ξεκινήσατε, μπήκατε σε μια σειρά, φέρατε καλά αποτελέσματα. Ας ξεκινήσουμε από την Κηφισιά. Ικανοποιημένος μέχρι τώρα?
Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές τα πράγματα βαίνουν ικανοποιητικά. Πάντα υπάρχει το καλύτερο. Αλλά δεδομένου ότι ήταν η Κηφισιά μια ομάδα καινούργια στην κατηγορία και πόσο μάλλον θα ήταν αρκετά δύσκολο να πείσεις παίχτες κάποιας αξίας να έρθουν στην αρχή ειδικά στην ομάδα. Όσο πέναγε ο καιρός, φαινόταν ότι γινόταν μια σωστή δουλειά, άρχισε η ομάδα να χτίζει αυτοπεποίθηση, να παίρνει κάποια αποτελέσματα και σιγά σιγά αυτό το πράγμα νομίζω άρχισε να φαίνεται. Έδωσε περισσότερο ίσως θετική σκέψη σε κάποιον να κάνει το βήμα να έρθει στην Κηφισιά και με αποτέλεσμα γενικά εμείς το τελευταίο διάστημα, θα έλεγα ειδικά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, να έχουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα να έρχονται παίχτες στην ομάδα, το οποίο είναι καλό μεν, από την άλλη όμως είναι ότι πρέπει να αποκτήσουμε μια συνοχή και στην οποία δουλεύουμε και προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να γίνουμε καλύτεροι και να αποκτήσουμε περισσότερο, να έχουμε περισσότερο ομοιογένεια.
Είσαστε στην πρώτη δεκάδα. Η ομοιογένεια είναι όντως το μεγάλο ζητούμενο για μια νέα ομάδα με πολλούς νέους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν παίξει όχι χρόνια, ούτε μήνες μαζί. Όμως βλέπω ένα πρόβλημα, έτσι το καταλαβαίνω εγώ απ' έξω, και ως προς το θέμα της προετοιμασίας, το γηπεδικό, πού παίζετε τους αγώνες, πού προπονείστε, έτσι δεν είναι?
Ναι, σίγουρα, γιατί αν δούμε ότι παίξαμε εντός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο, παίξαμε στη Λαμία. Τα δύο παιχνίδια παίξαμε Πανσεραϊκό και Λαμία στην Κεσαριανή. Έδειξε το γήπεδο ότι το χόρτο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι ένα θέμα αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι οι άνθρωποι γενικά της διοίκησης προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό μπορούν για να δώσουν λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Και μετά το άλλο που είναι σίγουρα η καθημερινότητα, γιατί είναι μια περίοδος δύσκολη γενικά αυτή με τη σπορά πολλών γηπέδων, ειδικά εδώ στην Αθήνα που δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα και φυσικά δεν έχει δικό του προπονητικό κέντρο. Και είναι λίγο δύσκολη η καθημερινότητα, θα έλεγα, ότι αναγκαζόμαστε πολλές φορές να κινούμαστε δεξιά-αριστερά για να μπορέσουμε να προπονηθούμε και να προπονηθούμε σωστά.
Μακάρι να λυθεί γρήγορα για να έχετε ένα σταθερό προπονητήριο. Δεν είσαστε ακριβώς τσιγκάνοι, αλλά τέλος πάντων αλλάζετε γήπεδο σχεδόν μέρα παραμέρα, που λέει ο λόγος. Έχετε μια καλή συγκομιδή, κόουτς, μέχρι τώρα. Έχετε μια θεωρητικά καλή συγκομιδή. Είπα, είσαστε στην δεκάδα, μια νίκη, τρεις ισοπαλίες, έτσι.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι γενικά αυτό που έχουμε σαν ομάδα, αυτό που είπαμε την πρώτη μέρα στα παιδιά, ότι δεν θα παρατάμε τα παιχνίδια. Σε κάθε παιχνίδι θα κυνηγάμε το maximum. Προσπαθήσαμε να βάλουμε κάποια στοιχεία στο παιχνίδι μας, που για μένα είναι σημαντικά, ειδικά για το ελληνικό πρωτάθλημα, να έχουμε οργάνωση, να έχουμε καλή φυσική κατάσταση. Και από εκεί πέρα να έχουμε το τακτικό μας πλάνο, που προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να το εφαρμόσουμε με τον εκάστοτε αντίπαλο. Υστερούμε αυτό που είπα σε πολλά σημεία του παιχνιδιού που αφορά πιο πολύ την ομοιογένεια και τις αποφάσεις που θα πάρουμε και ξέροντας το συμπαίκτη μας νομίζω μπορούμε να λειτουργήσουμε λίγο καλύτερα όταν υπάρχει αυτή η ομοιογένεια, αλλά από την άλλη έχουμε πρόοδο, έχουμε βελτίωση, μπορούμε να αποφύγουμε κάποια αβίαστα λάθη που κάνουμε, δηλαδή τα οποία δεν είναι τόσο θέμα ομοιογένειας αλλά θέμα συγκέντρωσης. Αλλά και αυτό είναι και μια απόρρεια πολλές φορές ίσως, ότι πολλά παιδιά δεν είχαν αγωνιστικό ρυθμό τους προηγούμενους μήνες και είναι κάτι που το κερδίζεις μέσα από τα παιχνίδια και το διορθώνεις μέσα από τα παιχνίδια και δυστυχώς τα επίσημα παιχνίδια κοστίζουν, τα λάθη τιμωρούνται, ειδικά στο υψηλό επίπεδο στη Super League. Αλλά από την άλλη για εμάς δεν έχουν περιθώριο, αυτή είναι η διαδικασία και μέσα από τη διαδικασία προσπαθούμε να εξελιχθούμε, να βελτιωθούμε και να περιορίσουμε τα λάθη μας.
Θα τη βρει στην άκρη, είμαι σίγουρος, θα τη βρει στην άκρη για να πάτε ακόμα καλύτερα, διότι εχθρός του καλού όντως είναι το καλύτερο. Να δούμε λίγο, Γιάννη Αναστασίου, πώς πάει και το πρωτάθλημα μέχρι τώρα, έπειτα από τις 7 αγωνιστικές. Εντάξει, υπάρχει ένα παιχνίδι που δεν έχουν παίξει μεταξύ τους ο Πανσεραϊκός και ο Βόλος. Οι άλλες ομάδες έχουν παίξει από 7 παιχνίδια. Είναι εξίσου ανταγωνιστικό με το περσινό, κατά την άποψή σου?
Ναι, είναι ανταγωνιστικό. Είναι φέτος είναι και οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, ξεκινώντας που είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ στη βαθμολογία. Είναι και οι τέσσερις ικανοί, έχουν ποιότητα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτό που δείχνει φέτος σε σχέση με πέρυσι είναι πολύ πιο σοβαρός, θα έλεγα. Αλλά θεωρώ ότι επιθετικά είναι, μεσοεπιθετικά είναι πάρα πολύ δυνατός. Υστερεί μεσοαμυντικά, έχει αδυναμίες, έχει ελλείψεις εκεί και αυτό φαίνεται. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός απέκτησε κάποιους παίκτες ποιοτικούς το καλοκαίρι, έχει μεγαλώσει το ρόστερ, έχει περισσότερο βάθος, περισσότερες επιλογές. Σκοράρει πιο εύκολα φέτος, παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο, θεωρώ, επιθετικά. Και πάντα υπάρχει το ρίσκο να κάνεις σε καλύτερο επιθετικά, προσπαθείς να δημιουργήσεις κάτι επιθετικά. Θα έχει σίγουρα προβλήματα στην άμυνα, αλλά νομίζω ότι γενικά ο Παναθηναϊκός είναι σταθερός. Ίσως θα έλεγα με ένα έλλειμμα στα ντέρμπι που μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει ότι.
Παίρνει τα αποτελέσματα, τις μεγάλες νίκες.
Ναι, αλλά νομίζω και αυτό είναι ένα στοιχείο που χρήζει βελτίωσης, αλλά οι άνθρωποι ξέρουν καλύτερα και φαίνεται τουλάχιστον ότι πατάει πολύ καλά σε σχέση με άλλες χρονιές. Η ΑΕΚ σταθερή στον τρόπο παιχνίδις και γενικά στο στυλ που θέλει να παίξει. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός και νομίζω θα το πάει μέχρι τέλος, γιατί έχει ένα προπονητή που έχει κάνει το ελληνικό πρωτάθλημα. Τακτικά είναι προετοιμασμένος σε κάθε παιχνίδι. Ξέρει τι θέλει, ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι για τις τέσσερις αυτές ομάδες θα παίξει μεγάλο ρόλο η κούραση από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Με πρόλαβες. Ήταν η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Ναι. Και οι τέσσερις ομάδες έχουν δύο καρπούς για τώρα στη μασχάλη τους.
Είναι δύσκολο, γι' αυτό πολλές φορές έτσι με φίλους γνωστούς πέρα από το χώρο εκτός του ποδοσφαίρου που συζητάμε και με ρωτάνε, λέω για μένα αυτές οι ομάδες θα φανούν μετά το Δεκέμβριο, που θα φανεί ποιες θα συνεχίσουν στην Ευρώπη, ποιες θα βγάλουν προβλήματα τραυματισμών, προβλήματα κούρασης και όχι τόσο φυσικής κατάστασης, όσο το ψυχολογικό, γιατί αυτό το πράγμα συνέχεια ταξίδια, ξενοδοχεία.
Είναι ψυχοφθόρο.
Είναι ψυχοφθόρο και είναι κουραστικό πολλές φορές. Και για κάποιον που έχει βιώσει και ξέρει αυτές τις καταστάσεις, το αντιλαμβάνεται, δεν είναι ό,τι πιο ιδανικό να παίζεις σε ένα γήπεδο 50-60 χιλιάδων θέσεων, να είναι γεμάτο το στάδιο και ξαφνικά μετά από δύο μέρες να έχεις ένα ταξίδι, να πας μάλλον να κάνεις ένα ταξίδι και να πάει ένα παιχνίδι που στο γήπεδο θα είναι 500 άτομα.
Σωστό, γιατί και η ξεκούραση, έχουμε πει, είναι μέρος της προπόνησης και αυτοί οι παίκτες των συγκεκριμένων ομάδων, η βασική, το βασικό ροτέσιο δεν θα έχει πολλές, όχι μέρες, ώρες ξεκούρασης κάποιες φορές, έτσι.
Ακριβώς, και είναι και πολλοί που παίζουν σε εθνικές ομάδες. Από την άλλη, πάντα υπάρχει το ρίσκο αυτό που επιχειρεί η ΑΕΚ, ο προπονητής της ΑΕΚ, σε πολλά παιχνίδια κάνει πολύ μεγάλο rotation. Σε πολλά παιχνίδια μπορεί να κοστίσει την ομάδα, αλλά πάντα νομίζω είναι με γνώμονα ότι προσπαθεί να αποφορτήσει και στην ουσία να φρεσκάρει και κάπως την ομάδα και να τους κρατήσει όλους σε εγρήγορση, το οποίο πολλές φορές ίσως το μεγάλο rotation μπορεί να κοστίσει.
Να αποβεί μοιραίο σε κάποια μάτς. Ναι, δεν λέω ότι αυτό έφταιγε με τον Όφη, αλλά για παράδειγμα εκεί η ΑΕΚ δεν είχε καλή απόδοση. Έκανε μια βουτιά στην απόδοσή της, ενώ τις προηγούμενες εβδομάδες είχε παίξει φοβερά με αποκορύφωμα το διπλό στην Αγγλία με την Brighton. Και ο Όφη είναι ομάδα έκπληξη, έτσι.
Ο Όφη, ναι, σίγουρα δείχνει. Όφη είναι μια ομάδα, θα έλεγα, προοπτική, με δυνατότητες, έχοντας εκμεταλλευόμενοι, μάλλον φέτος θα έλεγα, την έδρα τους πάρα πολύ, το Γιντικουλέ, το οποίο όταν είναι γεμάτο και βλέποντας τα παιχνίδια με ΠΑΟΚ, Άρη, ΑΕΚ που έπαιξε εντός έδρας.
Τους πήρε και τους τρεις αυτούς, ναι.
Πόσο πολύ όθηση δίνει στους παίκτες, γιατί αν παίξεις αυτό το γήπεδο και βιώσεις αυτή την ατμόσφαιρα, δεν μπορείς να μην αποδώσεις, δεν μπορείς να μην πας στα κόκκινα που λέμε. Ναι, γιατί τουλάχιστον αυτό δείξανε. Το σημαντικό τώρα είναι για τον Όφη να συνεχίσει με την ίδια σταθερότητα στα επόμενα παιχνίδια, γιατί είναι μια ομάδα που θα έλεγα πρέπει, γιατί και είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο να είναι στις υψηλές θέσεις, γιατί είναι μια ομάδα που έχει δυνατότητες, έχει προοπτική, έχει όνομα, έχει βαρύ όνομα, έχει ιστορία στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και στην Ευρώπη. Και θεωρώ ότι φέτος είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να επανέλθει στις κορυφαίες θέσεις του πρωταθλήματος και να διατηρηθεί εκεί. Γιατί έχει όλα τα φόντα να το κάνει, να το πετύχει.
Και δίνει και άλλη ομορφιά, άλλο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, όταν μια περιφερειακή ομάδα όπως είναι ο ΟΦΗ βγάζει αυτή τη δύναμη, το στένος και παίρνει τα αποτελέσματα, αλλάζει και τις ισορροπίες στην κορυφή, έτσι.
Ακριβώς.
Τη ρουτίνα, ας πούμε, ή το μονότονο πράγμα των τεσσάρων κατά τεκμήριο μεγαλύτερων ομάδων, ας πούμε, να κυριαρχούν. Είναι καλό αυτό για τον ανταγωνισμό του πρωταθλήματος. Σε αντίθεση όμως με τον Όφη, τη φρεσκάδα της Κηφισιάς και κάποιων άλλων ομάδων που δείχνουν στοιχεία, ο Πανσεραϊκός, η Λαμία που το παλεύει, βλέπουμε αρνητικές εκπλήξεις. Για μένα, θέλω την άποψή σου και για την προηγούμενη ομάδα σου, όχι όμως κυρίως για τον Πανετολικό. Ο Βόλος, για παράδειγμα, που πέρσι εντυπωσίαζε στο αντίστοιχο διάστημα, είναι στις 0 νίκες, 2 ισοπαλίες έχει μέχρι τώρα.
Ναι, θεωρώ ότι ο Βόλος, με βάση την εικόνα που είχε δείξει τα τελευταία χρόνια, φαινόταν μια ομάδα που θα μπορεί να διαπρέψει ή να είναι πάντα ανταγωνιστική.
Να είναι στο μέσο της βαθμολογίας, ας πούμε, κάπου εκεί.
Φέτος δείχνει να μην έχει σταθερότητα στην απόδοσή του. Δεν μπορώ να ξέρω για ποιο λόγο, αλλά σίγουρα σαν παιχνίδι δεν είναι τόσο εντυπωσιακός όπως τα προηγούμενα χρόνια ή αποτελεσματικός, θα έλεγα. Δεν είναι τόσο ευχάριστη η εικόνα του, αλλά έχει ανθρώπους, νομίζω, στη διοίκηση που ξέρουν ποδόσφαιρο, που γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, και νομίζω ότι σιγά σιγά θα επανέλθει και ο Βόλος, όπως και ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που...
Θα πήγαινε εκεί, γιατί ο Πανετολικός και ο Ατρόμητος με τελευταίο τον Ατρόμητο έχουν κάνει και αλλαγές στην τεχνική ηγεσία.
Ναι, θα έλεγα σίγουρα ο Πανετολικός δεν ξεκίνησε καλά, είναι εντελώς διαφορετική η εικόνα της ομάδος σε σχέση με πέρυσι. Αλλά εντάξει, από τη στιγμή που αλλάζει προπονητή, φέρνει ένα προπονητή ο οποίος έρχεται από Λατινική Αμερική, είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να περάσει κάποια άλλα πράγματα, θα έχει μια διαφορετική φιλοσοφία.
Για το Σούρελ λες αρχικά, coach, έτσι.
Ακριβώς. Εντάξει, μετά είναι καθαρά θέμα κατά πόσο τα αποτελέσματα θα είναι αυτά που πρέπει για να μπορείς να χτίσεις και στην ουσία να συνεχίσεις το έργο που θες να κάνεις. Φάνηκε ότι δεν ήταν τα αποτελέσματα αυτά που έπρεπε και γενικά δεν έδειχνε η ομάδα του Πανετολικού να είναι αυτή που πρέπει. Γιατί είναι μια ομάδα που και συνθήκες καλές για να εργαστείς και το γήπεδο είναι πάρα πολύ καλό και ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα. Και είναι κρίμα, δηλαδή, να μια ομάδα τέτοια με αυτή την προοπτική και με αυτές τις δυνατότητες να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Αλλά με την πρόσληψη του κ. Πετράκη, ο οποίος το θεωρώ ένα αξιόλογο άνθρωπο και προπονητή, γνώστη του ελληνικού πρωταθλήματος, ότι ο Πανετολικός το επόμενο διάστημα θα ανακάμψει.
Και ο Ατρόμητος επίσης, το είπες νωρίτερα, για μένα δυσάρεστη έκπληξη, πιο δυσάρεστη ακόμα και από το Βόλο και τον Πανετολικό. Όχι μόνο λόγω του 0 στις νίκες, αλλά ότι δεν παίζει στρωτό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, μπορεί να στρώσει αυτή η ομάδα. Ο Κόλμαν έφυγε λέγοντας ότι δεν μπορεί να την εμπνεύσει. Ήτανε μόνο αυτό, έχουν γίνει λάθος επιλογές όσο την έχεις δει. Όσο έχεις δει τον Ατρόμητο, έτσι δεν μπορεί να ξέρεις 100% ότι έχει κάνει κάθε ομάδα.
Πολλές φορές εσωτερικά σημαίνουν πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε εμείς και πολλές φορές βγαίνουν πράγματα έξω από μία πλευρά, αλλά καλό είναι πάντα να ακούς και τις δύο πλευρές. Αλλά θεωρώ εικόνα, ναι, το Ατρομήτου με βάση το υλικό που έχει, τους παίχτες που έχει, σίγουρα θα μπορούσε να είναι καλύτερη βαθμολογικά, θα έλεγα. Και φάνηκε τουλάχιστον ότι υπήρχε πρόβλημα. Τώρα το πρόβλημα δεν ξέρω ποιο είναι, δεν μπορώ να πω. Ναι. Αλλά τουλάχιστον αγωνιστικά φαινόταν ότι.
Δεν πήγαινε που λέμε η ομάδα.
Ναι, δεν πήγαινε και. Τώρα κάθε αλλαγή προπονητή πάντα πολλές φορές μπορεί να είναι αυτό που λένε το ηλεκτροσόκ, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει διάρκεια. Γιατί σε ένα-δύο παιχνίδια να αλλάξει εικόνα της ομάδος, αλλά αν μετά από 2-3 παιχνίδια παραμείνει προβλήματα, το πρόβλημα προφανώς δεν θα είναι ο προπονητής, αλλά θα είναι κάτι άλλο.
Λοιπόν, η γενική εικόνα πάντως από αυτά που μας αναλύεις είναι ότι το πρωτάθλημα θα είναι εξίσου ανταγωνιστικό με το περσινό, ότι θα πάει μέχρι το τέλος η μάχη για το πρωτάθλημα, για τον τίτλο.
Ακριβώς. Νομίζω και οι τέσσερις ομάδες θα πάνε μέχρι τέλος. Θα παραμείνει ανταγωνιστικό, αλλά θα έλεγα για μένα θα περίμενα μέχρι το Δεκέμβριο να δω πώς θα κυλήσουν τα πράγματα στην Ευρώπη, τι απώλειες θα έχουν ενώ από.
Ψυχοδυναμικό, ναι, βέβαια. Ναι, κούραση, τραυματισμοί.
Έχασε τον Μάγνουσον. Ο Ιάεκ έχει συχνά πυκνά το τελευταίο διάστημα τον Λιβάη Γκαρσία εκτός, που είναι κομβικός παίχτης για την ομάδα. Και αυτό θα φανεί δηλαδή στη διάρκεια, νομίζω ότι μέχρι το Δεκέμβριο, να παίρνουμε καλό να παίρνουμε μέχρι το Δεκέμβριο, να δούμε πώς θα κοστίσει αυτές τις ομάδες και γενικά πώς θα τις έχει επηρεάσει και ψυχολογικά γενικά αυτό, όλα αυτά τα φορτία που θα έχουν δεχτεί, αλλά και παράλληλα ποιες θα συνεχίσουν μετά το Γενάρη.
Σωστό, πολύ και... σωστό. Πολύ σωστό. Θα τα περιμένουμε, θα τα δούμε αυτά. Πάμε και στην εθνική ομάδα. Δύο αγώνες μπροστά μας. Ιρλανδία-Ολλανδία. Πρόβλημα με τον Χατζηδιάκο. Βλέπω σε πολλά επίπεδα μυϊκούς τραυματισμούς για αρκετούς αθλητές. Τώρα είναι η πίεση των αγώνων, των συνεχόμενων αγώνων. Είναι λάθος προετοιμασία. Προκύπτουν θέματα αρκετά.
Εντάξει, νομίζω ότι γενικά είναι τα τελευταία χρόνια το καλεντάρι είναι διαρκώς γεμίζει, και ειδικά όταν αυτό που λέγαμε πριν στις αρχές, ότι όταν παίζει σε ομάδα που είναι ανταγωνιστική και παίζει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και παράλληλα υπάρχει πολλούς παίχτες που παίζουν σε εθνικές ομάδες, ο χρόνος ξεκούρασης και αποφόρτισης είναι ελάχιστος, γιατί πρέπει να αποδώσεις, πρέπει κάθε δύο μέρες να αποδίδεις, δύο-τρεις μέρες πρέπει να αποδίδεις, να είσαι έτοιμος. Και αφορά τώρα αυτό που συζητάμε με άνθρωπο, δεν είναι ρομπότ οι ποδοσφαιριστές.
Σωστό.
Νομίζω ότι για το Χατζηδιά, για τον Παντελή, πρέπει να έχει παίξει μεγάλο ρόλο, πιστεύω, η αλλαγή πρωταθλήματος, δεδομένου ότι πήγε σε μια άλλη χώρα, σε ένα άλλο τρόπο προπόνησης, διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθίσει. Και σε συνδυασμό με τα φορτία, όλα αυτά που έχει δεχτεί εκεί και με τα συνεχόμενα παιχνίδια, κάποια στιγμή ίσως θα ήταν αναμενόμενο να βγάλει κάποιο τραυματισμό, το οποίο εύχομαι να μην είναι τίποτα σοβαρός, να μην το κρατήσει αρκετό διάστημα έξω, γιατί είναι ένας σημαντικός παίχτης. Αλλά σίγουρα αυτό το καλεντάρι δημιουργεί πολλά προβλήματα, γιατί βλέπουμε παντού, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά παντού, γιατί και η Ολλανδία έχει πάρα πολλές απουσίες και μεγάλες ομάδες και σύλλογοι, αλλά και εθνικές ομάδες χάνουν πολλούς παίκτες, ειδικά αυτή την περίοδο, Οκτώβριο-Νοέμβριο, πηγαίνουν αρκετοί τραυματισμοί.
Για την Ιρλανδία, εντάξει, δεν θα πούμε πολλά πράγματα. Είμαστε το λογικό φαβορί. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να στραβοπατήσουμε. Ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια. Αθλητισμός είναι.
Ποδόσφαιρο είναι. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Και αν δεν προσπαθήσεις και δεν έχεις και τύχη, βέβαια, αλλά σίγουρα αν δεν προσπαθήσεις, δεν θα έρθει τίποτα εύκολο. Η Εθνική έχει δείξει μια καλή εικόνα, θα έλεγα, για μένα σε αυτά τα δύο χρόνια που είναι ο κύριος Πογέτ στο τιμόνι. Αλλά είναι ένα παιχνίδι το με την Ιρλανδία που δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις εύκολο και δεν μπορείς να θεωρήσεις από πριν ότι το έχεις κερδίσει. Θέλει μεγάλη προσπάθεια, θέλει μεγάλη πίστη σε αυτό που κάνουμε και το κυριότερο θα χρειαστεί και τύχη, γιατί η τύχη παίζει σημαντικό ρόλο.
Συμφωνώ, αλλά θεωρώ ότι με την. Εγώ τώρα που είμαι έξω από το χώρο, με την Ιρλανδία, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα το πάρουμε το αποτέλεσμα. Είσαι ο πλέον όμως κατάλληλος να μας μιλήσει για την αναμέτρηση με την Ολλανδία που με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και τη βαθμολογία μας αποκτά κομβική σημασία. Είναι κομβικό παιχνίδι με την Ολλανδία για τη συνέχεια.
Σίγουρα είναι κομβικό, αλλά νομίζω ότι πρώτα καλό θα είναι να περιμένουμε το παιχνίδι της Ιρλανδίας στο δικό μας, όπως και της Ολλανδίας με τη Γαλλία. Γιατί αν η διαφορά μεγαλώσει μετά τους 3 βαθμούς με το πέρας του πρώτου παιχνιδιού, μπορεί να είναι και εντελώς, να έχει εντελώς διαφορετική προσέγγιση το παιχνίδι. Αλλά και η Ολλανδία αυτή τη στιγμή.
Με βάση την πρώτη αναμέτρησή μας, coach, θέλω να σε ρωτήσω. Και επειδή γνωρίζεις καλά το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, 3-0 εκεί.
Στο πρώτο παιχνίδι νομίζω ότι δεν χωράει η συζήτηση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι, να το πούμε, αυτό που χρησιμοποιούμε πολλές φορές στο χώρο του ποδοσφαίρου, είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε στο γήπεδο.
Δεν εμφανιστήκαμε.
Νομίζω ότι ήταν η εικόνα μας τέτοια που πολύ νωρίς είχε τελειώσει το παιχνίδι και μετά ήταν...
Διαδικαστικού χαρακτήρα το δεύτερο ημίχρονο.
Ακριβώς.
Φάγαμε 3 γκολ στο πρώτο μισό.
Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω τώρα ότι δεν ήμασταν ψυχολογικά προετοιμασμένοι. Ίσως το γεγονός ότι έπαιξε η Ολλανδία με 3 πίσω, που ο Κούμαν φάνταζε ότι δεν είναι λάτρης του συστήματος με τους 3 πίσω, το χρησιμοποίησε εναντίον μας, λειτουργήσε και πήρε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και θετικό αποτέλεσμα.
Επειδή δεν θα σε έχω αύριο μεθαύριο, τα καταλαβαίνω απολύτως αυτά που μου λες. Θέλω να μου απαντήσεις, μπορούμε να παίξουμε κυριαρχικά σε αυτό το ματς της Δευτέρας, να βγούμε δηλαδή μπροστά. Να τους απειλήσουμε από την αρχή ή είναι μεγάλο το ρίσκο?
Κυριαρχικά έχει πάντα δύο έννοιες. Κυριαρχικά είναι να πάμε από το πρώτο λεπτό να τους πιέσουμε, να τους πατήσουμε, στην ουσία να κυριαρχήσουμε. Αλλά το θέμα είναι όταν πάρουμε την μπάλα, όταν πρεσάρουμε, μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα και να έχουμε την ικανότητα να μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε την μπάλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και να αλλάζουμε πλευρές.
Σωστό.
Μάλλον τις πλευρές και χρησιμοποιώντας τους παίκτες από τον άξονα. Αν έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε αυτό, να κυριαρχήσουμε, σίγουρα είναι κάτι που νομίζω το θέλει ο καθένας. Αλλά εγώ βλέποντας την εικόνα λίγο όλων των ετών και των ποδοσφαιριστών που έχουμε, την ποιότητα που έχουν, αλλά και την ικανότητα, και κοιτάζοντας και την Ολλανδία, θεωρώ ότι θα είναι αρκετά δύσκολο. Θα έχει κάθε ομάδα.
Άρα πρέπει να πάμε πιο μαζεμένοι, πιο σεμνοί, πιο ταπεινοί και σιγά σιγά να βλέπουμε πώς, τι μας δίνει το μάτς.
Θα έλεγα ότι κάθε ομάδα θα έχει τα κομμάτια, τα σημεία της στο παιχνίδι, που θα είναι κάποιες φορές που θα έχουμε την κατοχή και την υπεροχή εμείς στο momentum που λέμε, κάποιες φορές θα το έχουν οι Ολλανδοί. Το σημαντικό είναι τις στιγμές που έχουμε εμείς στο momentum να το εκμεταλλευτούμε βάζοντας κάποιο γκολ, και στην ουσία την ώρα που θα έχουν αυτή το momentum να μην δεχτούμε κάποιο γκολ, και ανάλογα πώς θα πάει, πώς θα εξελίξει το παιχνίδι. Αλλά το σημαντικό είναι πρώτα να τελειώσει το παιχνίδι με την Ιρλανδία θετικά για την ομάδα μας, και από εκεί πέρα μετά νομίζω ότι θα γίνουν αυτά που πρέπει για το παιχνίδι με την Ολλανδία.
Πάντως ακούω συγκρατημένα αισιόδοξο. και αυτό μας χαροποιεί για την εθνική μας ομάδα, γιατί θέλουμε το καλύτερο. Έχουμε δύο δρόμους για να κυνηγήσουμε το εισιτήριο για το Euro. Θα δούμε. Είναι δύσκολη η δουλειά στον Όμιλο, το ξέρουμε. Από την αρχή το ξέραμε. Θα έχουμε και δεύτερη ευκαιρία, αν δεν τα καταφέρουμε από τον Όμιλο. Θα τα δούμε αυτά.
Από αυτά τα παιχνίδια νομίζω οριμάζει σαν ομάδα.
Ναι,
και
έτσι.
Αυτό που είναι σημαντικό.
Μεγαλώνεις.
Ακριβώς. Έχουμε καλή φουρνιά παιχτών. Θεωρώ ότι σε πολλές θέσεις έχουμε πολλές επιλογές. Το σημαντικό είναι αυτό τώρα να οριμάσουμε σε βαθιά τα παιχνίδια, να αποκτήσουμε τις εμπειρίες και στην ουσία να το δείξουν στα παιχνίδια μέσω του εισοδού που έγινε από το Nations League. Αν μπορούμε και να πάρουμε την πρόκληση σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε από τον Όμιλο.
Ναι, διότι δημιουργήθηκαν οι προσδοκίες, ή τουλάχιστον έτσι το κατάλαβα εγώ στο δικό μου το μυαλό, με εκείνη την καλή εμφάνιση και το 1-0 με τη Γαλλία εκτός έδρας. Μετά όμως έμοιαζε κάπως με ανώμαλη προσγείωση. Εγώ το άκουγα από τις Φιλιππίνες το παιχνίδι και άκουγα την περιγραφή του Πέτρου Μαυρογεννίδη, έτσι το κατάλαβα. Αυτό το σαν να μην μπήκαμε στο γήπεδο που είπες και εσύ νωρίτερα, στο πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία. Τώρα προσγειωνόμαστε καλύτερα, θα τα βάλουμε κάτω, θα πάμε σιγά σιγά και ό,τι προκύψει, βήμα-βήμα. Είπες πρώτα η Ιρλανδία και μετά βλέπουμε και την Ολλανδία. Έρχονται μερικές ερωτήσεις εδώ από τους φίλους ακροατές όσο μας ακούνε. Κυρίως για το ελληνικό πρωτάθλημα, αν ξεχωρίζεις κάποιον ποδοσφαιριστή από τους καινούριους που έχουν έρθει. Δηλαδή, σου έκανε κλικ κάποιος και λες αυτός φέτος θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Μπορείς να ξεχωρίσεις έναν, δύο, τρεις.
Από τους καινούριους που ήρθαν.
Ή είναι μόνο αυτοί που σκοράρουν και τους βλέπουμε όλοι.
Εντάξει, νομίζω ότι ήρθαν παίχτες καλοί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θέλουν όλοι τον χρόνο τους. Είναι νωρίς ακόμη. Είναι εύκολο το να πούμε, είναι ο Ντεσπότοφ, ξέρω για τον Πάουκ.
Ναι, αυτό μου γράφουν οι φίλοι Θεσσαλονικής, μου λένε για τον Ντεσπότοφ. Υπάρχει μια μανία με τον Βούλγαρο.
Είναι εντάξει, επειδή εγώ παρακολουθούσα και τη Λιντογκόρετς αρκετά τα προηγούμενα χρόνια, λόγω του ότι έκανα και αναλύσεις για την UEFA και σε αρκετά παιχνίδια είχα δει τη Λιντογκόρετς. Είναι ένας παίκτης ποιοτικός, ένας παίκτης που νομίζω ότι όσο περνάει καιρός και βρει τα πατήματά του, θα δώσει πολλές επιλογές και πολλές λύσεις στον ΠΑΟΚ μέσω επιθετικά. Φαντάζει για μένα μια πάρα πολύ καλή επιλογή που έκανε ο ΠΑΟΚ, και μακάρι να βγει στο γήπεδο, γιατί θα δυναμώσει και ο ΠΑΟΚ, η ομάδα του ΠΑΟΚ θα είναι ανταγωνιστική, και το κυριότερο αυτό να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με καλούς παίκτες ποιοτικούς σε καλή ηλικία ποδοσφαιρικά, να επιλέγουν να έρθουν στην Ελλάδα και όχι να πάγουν κάπου αλλού και να έρχονται στα τελειώματά τους στην ουσία στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι θετικό, γιατί είδαμε και τον Βιλένα, ο οποίος έρθει σε πολύ καλή ηλικία με καλό βιογραφικό.
Στον Παναθηναϊκό, και... ναι, βεβαίως.
Ναι, ο Πιζάρο που ήρθε στην ΑΕΚ, ο Ποντένσε γύρισε στον Ολυμπιακό σε καλή ηλικία, δηλαδή φεύγοντας από την Premier League.
Ποντένσε ή Ελκαμπή?
Ο Ελκαμπή είναι, θα έλεγα, ότι πιο ευχάριστο αυτή τη στιγμή έχουμε δει επιθετικά στον Ολυμπιακό, γιατί ένας παίκτης που ερχόμενος από το πρωτάθλημα που ήρθε από το Μαρόκο δεν είναι, δεν θα έλεγες ότι είναι το πιο ανταγωνιστικό, αλλά σίγουρα ένα πρωτάθλημα που είναι πάρα πολύ έντονο και πιεστικό. Οπότε, ερχόμενος στον Ολυμπιακό σε μια ομάδα τέτοια πίεση, έχει καταφέρει στα πρώτα παιχνίδια να είναι, θα έλεγα, το σημείο αναφοράς στον Ολυμπιακό στην επίθεση, και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με το Γιόβετιτς πίσω, ο οποίος είναι τρομερός παίκτης, και αυτός έχει, βλέποντας τις κινήσεις, τις επαφές του με την μπάλα και το πώς κινείται μες στο γήπεδο και τα τελειώματά του.
Πολύ υψηλό επίπεδο. Αν δεν είχε τους τραυματισμούς, θα έπαιζε σε ακόμα μεγαλύτερα πρωταθλήματα.
Ακριβώς. Έχει δύο παίκτες ποιοτικούς, το οποίο αυτό που είπαμε ότι δείχνει πλέον ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα ελκυστικό για ξένους ποδοσφαιριστές να έρθουν σε καλή ηλικία να βελτιώσει το πρωτάθλημά μας και το κυριότερο το προϊόν να γίνει καλύτερο και να γίνει, και, να γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικό και αν σταματήσει και το γύρω-γύρω λίγο αυτή η τοξικότητα που υπάρχει, να το βελτιώσουμε και να το κάνουμε ακόμη καλύτερο.
Σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Πάντως οι ταχύτητες είναι μεγαλύτερες που το στέλνουν και εδώ φίλοι ακροατές. Δηλαδή δεν θα πλησιάσουμε, δεν μπορούμε ακόμα να πλησιάσουμε τα προηγμένα πρωταθλήματα. Δεν θα γίνουμε ποτέ Αγγλία ή Ισπανία ή Γερμανία ή Ιταλία. Δεν το βλέπω δηλαδή η Γαλλία που είναι τα κορυφαία πρωταθλήματα. Αλλά έχει ανέβει μια ταχύτητα το πρωτάθλημά μας, έτσι δεν είναι?
Ναι, σίγουρα έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο. Για μένα το μόνο αρνητικό είναι ότι λίγο η έλλειψη Ελλήνων παιχτών, ειδικά στο υψηλό επίπεδο. Γιατί βλέπουμε σε πολλά παιχνίδια, δηλαδή να παίζουν ένα ή δύο Έλληνες βασικοί που θεωρώ ότι είμαστε ελληνικό πρωτάθλημα, ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να δώσουμε περισσότερο εμπιστοσύνη και ίσως και εκπαίδευση στους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Πέρα από την άλλη, είναι πολλές φορές το αποτέλεσμα το οποίο το αποτέλεσμα κάνει τους προπονητές μας. Τους προπονητές να σκεφτόμαστε πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα, γιατί δεν υπάρχει αυτή η υπομονή. Και...
γιατί στο τέλος και εσύ θα πληρώσεις το μάρμαρο, ο προπονητής, όχι ο Γιάννης Αναστασίου, ο κάθε προπονητής, ο εκάστοτε.
Ακριβώς, αλλά νομίζω ότι πρέπει όλοι όσοι ασχολούνται με το ελληνικό ποδόσφαιρο να κοιτάξουμε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε λίγο την εικόνα του Έλληνα ποδοσφαιριστή, να έχουμε περισσότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και αν συνεχίσουν έτσι οι ελληνικές ομάδες όπως κάνουν και στην Ευρώπη φέτος, αλλά και η εθνική μας ομάδα να είναι παραμένει ανταγωνιστική, νομίζω μόνο καλό θα είναι. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε τόσους Έλληνες επιθετικούς που τα προηγούμενα χρόνια ψάχναμε να βρούμε Έλληνα επιθετικό. Και
σωστό.
Αυτή τη στιγμή παίζουν σε ψηλό επίπεδο και
είναι
τους πρωταγωνιστές στις ομάδες τους.
Περισσότερο όμως στο εξωτερικό. Περισσότερο στο εξωτερικό. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εδώ τα παιδιά που είναι εκεί, κάνουν την προσπάθειά τους. Είδα το παιδί του Όφη, τον ποδοσφαιριστή του Όφη, τον Μπραξτέλ, τον Βούρο και άλλα παιδιά που κάνουν καλές σεζόν κατά καιρούς. Χάνονται βέβαια μέσα στο 75-80% συμμετοχών ξένων ποδοσφαιριστών στις ομάδες μας, στο πρωτάθλημά μας. Χάνονται κάπου εκεί μέσα, αλλά υπάρχουν, κάνουν την προσπάθειά τους, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ωραία. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Βλέπω και τα μηνύματα εδώ. Νομίζω έχουμε καλύψει τους πάντες. Ένα δικό σου σχόλιο για να κλείσουμε. Coach, τι περιμένεις από εδώ και πέρα για την Κηφισιά που μας έλεγες. Καλύτερη, και να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε δηλαδή. Καλύτερη ομοιογένεια, έτσι. Καλύτερη χημεία.
Ναι, στόχος, καλύτερη χημεία.
Μια σταθερότητα. Μια σταθερότητα
και να αρχίζουμε να μαθαίνουμε να κερδίζουμε παιχνίδια και να μην κάνουμε αυτά τα βία στα λάθη που πολλές φορές κοστίζουν. Γιατί αυτό που λέω στα παιδιά είναι ότι στο επίπεδο που παίζουμε, Super League, δεν επιτρέπονται τα λάθη. Αλλά είναι όλα θέμα συγκέντρωση. Είναι θέμα συγκέντρωση. Εκεί πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι. Τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Δεν έχω κανένα παράπονο. Οπότε είναι αυτό που είπα. Είμαστε σε διαδικασία εξέλιξης. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Τώρα είναι το σημαντικό να βρούμε τα πατήματά μας σιγά-σιγά και την ομοιογένεια που πρέπει.
Και στον αγώνα των εντός έδρας της Εθνικής θα είσαι εκεί. Θα σε δούμε, έτσι. Όταν παίζει άλλωστε, όταν παίζει η Εθνική, παίζει ολόκληρη η χώρα. Είμαστε όλοι δίπλα.
Ακριβώς. Είμαστε με την Εθνική Ελλάδος και δεν υπάρχουν πλέον αντιπαλότητες όταν παίζει η Εθνική. Όλοι πρέπει να είμαστε για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, της Εθνικής Ομάδος και να στηρίξουμε την προσπάθεια που γίνεται.
Τελευταία ερώτηση από φίλο ακροατή. Δεν την είχα στο μυαλό μου να τη θέσω, αλλά έχει το δικό της ενδιαφέρον. Γελάω τώρα που θα το διαβάσω. Να σχολιάσει ο coach την πρόσληψη Σπανούλη στην Εθνική Ομάδα. Το πιστεύεις? Σε είδα το καλοκαίρι. Ήρθες στα παιχνίδια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ήρθες να δεις και μπάσκετ?
Ναι, παρακολουθώ μπάσκετ. Μου αρέσει. Μου αρέσει πολύ.
Πώς βλέπεις Σπανούλη τώρα στην Εθνική Ομάδα?
Εντάξει, νομίζω ότι ο Σπανούλης καταρχήν είναι αθλητής πρότυπο, θα έλεγα, και έχουμε μεγαλώσει γενιές αθλητών μπασκετμπολιστών με το Σπανούλη. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό ήταν ότι ο Σπανούλης είναι ένας αθλητής που ήταν νικητής, ήθελε να κερδίζει και αυτό το έδειχνε μέσα στο γήπεδο. Και έχοντας αυτή την νοοτροπία, αυτό το mentality, θα το μεταδώσει σίγουρα στους παίκτες του. Από τη στιγμή που πάρθηκε απόφαση για μια τέτοια αλλαγή, νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή ήταν ό,τι καλύτερο για την εθνική μας, γιατί είναι ένας παίκτης που εμπνέει, θα μπορέσει να ενώσει τα παιδιά, ξέρει τι σημαίνει ψηλό επίπεδο, ξέρει τι σημαίνει να είσαι πρωταγωνιστής και να είσαι ανταγωνιστικός. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι με αυτή την αλλαγή που έγινε μετά το Mundo Basket, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για την εθνική μας και το κυριότερο ότι ο Σπανούλης πλέον σαν αθλητής έχει πετύχει τα πάντα. Καιρός είναι να πετύχει σαν προπονητής. Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ και θεωρώ ότι θα έχει επιτυχία.
Από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή. Θέλουμε και εκεί, όπως και στο ποδόσο, όπως και στις άλλες εθνικές μας ομάδες, πανστρατιά αυτό το καλοκαίρι, γιατί υπάρχει ο μεγάλος στόχος των Ολυμπιακών Αγώνων, ειδικά αν πάρουμε στον Πειραιά και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το Προολυμπιακό.
Coach, το Προολυμπιακό, ακριβώς.
Χίλια ευχαριστώ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε μέσα στη σεζόν. Θα έχουμε ευκαιρίες. Νομίζω ότι καλύψαμε όλη την επικαιρότητα, έτσι.
Εγώ νομίζω πως ναι. Ακούγοντας τον πρόλογο που έκανες, κουράστηκα όταν σε άκουγα, αλλά τελικά το πήγαμε καλά, νομίζω.
Λοιπόν, τη Δευτέρα στο γήπεδο από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Ευχαριστούμε τον Γιάννη Αναστασίου. Μίλησε στην Era Sport για όλους και για όλα.